Polisi mu bitundu by'ekibuga ekutte abantu munaana nge bavunaana okwekubaana ne bafumbiza omuwala ne bafumbiza omuwala ataneetuuka. Bano okukwatibwa kivudde ku poliisi okutemezebwako nti waliwo omutuuze ku kyalo Kagogo mu ggombolola y'ekyomya mu disitulikiti y'ekibuga nga ye kiyunkiyingi Yunusu ateseesa omukolo gw'okufumbiza muwala we w'emyaka 16. Omuwala abadde agenda okufumbizibwa wa myaka 16 nga muyizi ku ssomero lya Bukomero Secondary School mu siniya eyokusatu. Abakwate kuliko kitaawe w'omwana oyo Kiyingi Yunusu, Luwedde Robin na nnyina w'omuwala, Namubiru Allen Senga w'omwana, omugole Kawuki Mathias Kawasa, ate nga Sande Walulya ye taata wa Kawasa, Tusubira Esther mama wa Kawasa, wamu ne Kafero Jacobu abadde awerekedde ku bako. Mu birala ebikwatiddwa poliisi ekwatiddeko n'ebirabo ebibadde bireeteddwa abako okutwala omuwala oyo era poliisi etegeezezza nti byakukola ng'ebizibiti. Abakwate kaakano bakuumirwa ku poliisi y'ekibuga gye baguddwako emisango omuli okufumbiza omwana ataneetuuka n'ogw'okujjula ebitannajja. Omwogezi wa poliisi mu ttundutundu lya Wamala Lameck Kigoza asinzidde awo n'awabula abazadde nti bafumbizenga abaana be bamaze okwekakasa mu myaka gyabwe nga bawezezza waakiri emyaka 18.